9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U podne Srbija dobija novog predsjednika, počinje petogodišnji mandat Aleksandra Vučića. Makedonija treba da dobije novu vladu. U Banja Luci skupštinska rasprava o smeni vlade Republike Srpske. Najmanje 15 ljudi poginulo, više od 300 povređeno u snažnoj eksploziji u glavnom gradu Afganistana. Obeležavamo međunarodne dane borbe protiv multiple skleroze i bezduvanskog dima. Na Roland Garrosu Đoković igra sa Portugalcem Souzom, Trojicki sa Gruzicem Basilašvilijem. U Beogradu 21, Novom Sadu 22, Kragujevcu 19, Nišu 18, danas veoma toplo do 32 stepena, uveče ponegde kiša.
Tačno u podne Srbije će dobiti novog predsjednika. Novoizabrani šef države Aleksandar Vučić položit će zakletvu pred poslanicima, čime će i zvanično početi da mu teče petogodišnji mandat na novoj funkciji. Tekst zakletve položit će držeći desnu ruku na ustavu, koji će mu dati predsjednica Ustavnog suda Vesna Ilić-Prelić. Najavljuje Sandra Cvijanović.
Kuriozitet ceremonije biće taj što će se ispod ustava nalaziti i kopija Miroslavljevog jevanđelja. Potom će se Vučić obratiti poslanicima, a njegovo izlaganje moći će da preko video bima prate i građani ispred Skupštine. Zvanična primopredaja dužnosti je u predsjedništvu, gde će odlazeći predsjednik novom predati državni pečat i posebnu zastavu, što do sada nije bila praksa. Do Andrićevog venca Vučić će otići peške prolazeći kroz špalir okupljenih građana, a tamo će ga čekati počasna garda i načelnik generalštaba Ljubiša Diković, koji će prvi put raportirati novom predsjedniku. Svečanoj ceremoniji prisustvovaće bivši predsjednici Srbije, ministri, diplomatski kor, crkveni velikodostojnici, predstavnici vojske i bezbednostnih službi.
Prema Ustavu, u nadležnosti predsjednika Republike su predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, proglašavanje zakona, predlaganje kandidata za predsjednika vlade i nosioce funkcija. Predsjednik također postavlja ambasadore, prima akreditivna i opozivna pisma, daje pomilovanje i odlikovanje, komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire.
Nekoliko pokreta, organizacija i opozicionih stranaka najavilo je da će u Beogradu protestovati zbog stupanja na dužnost novog predsjednika države. Aleksandar Vučić je poručio da će za vreme njegovog mandata na mestu šefa države Beograd povećati napore za normalizaciju odnosa sa Prištinom pod okriljem Evropske unije i da Srbija neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Vučić je rekao i da države regiona moraju da rade na poboljšanju pre svega svoje ekonomije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Inače, pošto Vučić, koji je podneo ostavku na mesto premijera, preuzme dužnost predsjednika, počinje da teče rok od mjesec dana za imenovanje novog premijera. Prema najavama, treba da bude izabran do sredine juna, a do tada je vršila s dužnosti premijera prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić. O premijerskoj i predsjedničkoj ulozi Aleksandra Vučića detaljno ćemo govoriti u našem magazinu Talasanje u 11.05.
U ponoć je na Kosovu i Metohiji počela predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 11. juna. Pred biračima je 26 koalicija, partija i građanskih udruženja. Srbi imaju garantovanih 10 mesta u Kosovskoj skupštini. Pred početak kampanje policija je aktivistima Srpske liste u Gračanici onemogućila lepljenje plakata i postavljanje bilborda, a na administrativnom prelazu Merdare problemi sa dokumentima za Srbe sa Kosova i Metohije, javlja Tanja Vujesić.
Problem Srba sa Kosova i Metohije, koji imaju srpska dokumenta, ponovo je isplivao na površinu kada je nekoliko građana uputilo tužbu kosovskoj policiji zbog toga što su na administrativnim prelazima bili zadržavani jer su posjedovali ili pasoš koji im je izdala koordinaciona uprava Srbije ili lične karte koje su im izdale izmeštene uprave sa teritorije Kosova i Metohije. Kao što smo već rekli, ovaj problem nije nov, a njegovo rešenje se ne nazire. Inače, po jednom od briselskih sporazuma između Beograda i Prištine, građani bi trebalo da posjeduju kosovska dokumenta, dok su, kako je Priština uvek naglašavala, srpska dokumenta koja izdaju izmeštene policijske uprave nelegalne. Ovaj problem se pogotovo javlja na prelazu Merdare, dok je situacija potpuno drugačija što se tiče prelaza Jarinje i Brnjak. Na ovim prelazima kosovski policajci samo pregledaju dokumenta i ne prave nikakve probleme.
Iz regiona poslanici Makedonske skupštine trebalo bi da izglasaju novu vladu. Time će biti okončana kriza koja na političkoj sceni te zemlje traje mesecima. Mandatar Zoran Zaev predložio je novu vladu koju čine socijaldemokrate i dve albanske partije, DUI i Alijansa za Albance. Imaće tanku većinu od 62 poslanika.
U Banja Luci će biti održana sednica Skupštine Republike Srpske, na kojoj će poslanici odlučiti o zahtevu opozicije da se izglasa nepoverenje vladi. Kolegijum parlamenta je prihvatio takav zahtev, pošto prethodno Skupština nije podržala predlog vlade da se proda rudnik Ljubija iz Prijedora. Opozicija smatra da je Srpska prezadužena i da raste nezaposlenost, pa je uverena da će za smenu glasati i neki poslanici većine. Iz vladajućeg SNSD-a stižu suprotna mišljenja, javlja novinarka Radija Republike Srpske Zorana Marković.
SNSD podržava rad vlade, a opozicija pokušava da svoju nesposobnost na nivou BiH prenese u Republiku Srpsku, rekao je predsjednik izvršnog komiteta stranke Milorad Dodik.
SNSD podržava rad vlade i premijerke Željke Cvijanović. Izvršni komitet SNSD-a smatra da je taj posao koji je obavljen u prošlosti veoma bio dobar.
Dok se u parlamentu Srpske bude raspravljalo o inicijativi za smjenu vlade, najviši zvaničnici Republike Srpske prisustvovaće u Narodnoj skupštini Srbije polaganju zakletve novog predsjednika Aleksandra Vučića. Nakon Beograda predsjednik Dodik putuje u Sankt Peterburg, tamo će razgovarati sa gubernatorom, a nije isključena ni mogućnost sastanka sa ruskim predsjednikom.
Prema posljednjim informacijama, najmanje 49 ljudi je poginulo, a više od 300 je povređeno u snažnoj eksploziji koja je potresla diplomatsku oblast u Kabulu, u glavnom gradu Afganistana. Ministarstvo zdravlja strahuje da bi broj žrtava mogao da bude veći. Eksplozija je odjeknula u naselju gdje se nalazi nekoliko ambasada, a u blizini je i predsjednička palata. Kako javlja Reuters, uništeno ili oštećeno više od 30 vozila. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Rusija je izvela uspešan raketni napad na utočište Islamske države u blizini sirijskog grada Palmire, javljaju ruske novinske agencije. Sve četiri krstareće rakete pogodile su cilj, a ispaljene su sa ratnog broda i podmornice u Mediteranu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je gađalo područja u koja su se džihadisti sa teškim naoružanjem premestili iz grada Rake. Američka vojska je uspešno izvela vežbu obaranja rakete iznad Tihog okeana, saopštio je Pentagon. To je prva vežba te vrste izvedena u poslednje 3 godine i prvi test u okviru scenarija mogućeg napada interkontinentalnom balističkom raketom kakvu razvija Severna Koreja. Vašington je objavio da je probna raketa pogođena dok je bila izvan zemljine atmosfere. Sjedinjene Američke Države su otvorene za nastavak pregovora sa Evropskom unijom o transatlantskom sporazumu o slobodnoj trgovini, izjavio je američki ministar trgovine Wilbur Ross. Pregovori o novom otvorenom tržištu prekinuti su po dolasku Donalda Trumpa na mesto američkog predsjednika. Trump je tokom kampanje kritikovao sporazum i više puta ponovio da bi njegovo usvajanje bila velika opasnost za opstanak više miliona radnih mesta u Sjedinjenim Državama.
Obeležavamo svetski dan bez duvanskog dima. U svetu godišnje od posledica pušenja umre oko 7 miliona ljudi. U Srbiji prvu cigaretu srednjoškolci zapale u uzrastu između 13 i 15 godina. Pušu u prosjeku pola paklice dnevno i mesečno na cigarete troše između 2 i 10 hiljada dinara. Pokazalo istraživanje sprovedeno među srednjoškolcima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Doktorka Ljiljana Timotijević iz Gradskog zavoda za plućne bolesti ocenila je gostujući na našem programu da su rezultati tog istraživanja poražavajući.
Oni svi počinju da puše u uzrasnoj dobi od 13. do 15. godine. Mada su dva učenika iz Beograda počela da puše sa 17 godina, njihovi vršnjaci, odnosno srednjoškolci koji su učestvovali u ovom istraživanju, su iz Novog Sada naveli da većina njihovih drugova počinje da puše u znatno ranijoj dobi, čak u periodu između 9. i 10. godine života, a srednjoškolci iz Niša su rekli da su svi njihovi drugovi, pušači, otprilike u tom uzrastu od 13 do 15 godina počeli da puše.
Rešenje je u prevenciji, pa se zbog toga sa decom mora raditi kroz brojne radionice još od obdaništa kako bi stekla svest o štetnosti duvanskog dima, kaže Ljiljana Timotijević.
Mi svi mislimo da se dosta zna o duvanu, da se zna dosta o štetnosti i o posledicama duvanskog dima, ali upravo ovo istraživanje je pokazalo da mi, odnosno da naša deca ne znaju dovoljno o tome, da li zato što mi ne radimo dovoljno sa njima, a sa njima moramo da počnemo da radimo još od obdaništa. Kasno je, znači, brojna predavanja, radionice su neophodne, znači još od tog ranog uzrasta preko osnovnih i srednjih škola. Takođe je potrebno, znači, pušačima pružiti podršku kroz brojne škole ili ti savjetovališta. Znači, nije sramota tražiti pomoć stručnjaka radi lakšeg odvikavanja od pušenja.
Kao glavnu poteškoću prilikom ostavljanja cigareta, mladi navode okruženje, odnosno vršnjake i članove porodice koji puše.
Obeležavamo i svjetski dan borbe protiv multiple skleroze, neizlečive neurološke bolesti. Procene su da u svetu ima 2,5 miliona obolelih. O tome kakva je situacija kod nas sa Vesnom Savić, PR-om društva multiple skleroze Srbije, razgovarala je Nikolina Miljković.
Koliko ima obolelih od multipla skleroze u Srbiji?
Procenjuje se da u Srbiji ima 7000 obolelih, a mi u društvu imamo evidentirano 4000 sa cele teritorije Srbije.
I koji su najveći problemi u lečenju?
Pa zapravo najveći problemi uopšte što se tiče obolelih jeste u lečenju, zato što se mnogo mali broj ljudi u Srbiji leči. Svega 728 ljudi je na toj terapiji koja zapravo ne može da izleči ili može da ublaži tog bolesti i da odluži pogoršanje. I naravno zaključak je da je 10% od 7000 ljudi jako mali broj ljudi koji se leči, ne zato što oni ne žele, nego zato što prosto država nam kaže da nema novca za sve.
A ima li nekih novih lekova koji bi mogli da...
Naravno, novih lekova u svetu ima. Znači, mi imamo samo interferonsku terapiju za ovih 728 ljudi. U svetu postoji još 8 novih terapija, a nažalost u Srbiji od svih 8 nema ni jedna.
Rekao ste, država nema para, ali da li pomaže na neki drugi način?
Da vam kažem nešto. Mi naravno, ja moram da istaknem da najbolju saradnju zapravo imamo sa Ministarstvom za socijalna pitanja, da oni potpomažu rad nekih naših servisa, da mi svojim članovima pružamo neke usluge. Jedna od najvažnijih je naše psihosocijalno savjetovalište koje radi u sklopu društva već 15-ak godina i svi članovi imaju pravo da zakažu termin kod nas, dođu na razgovor ili kod psihologa, ili kod porodičnog terapeuta, kod defektologa i po potrebi kod psihijatra. Naravno, ovo je važno kako za obolele, tako i za njihove članove porodice.
Recite mi, koliko je uopšte teško utvrditi, odnosno potvrditi dijagnozu da je u pitanju multipla skleroza?
Ja vam kažem, danas u Srbiji apsolutno nije teško utvrditi dijagnozu, zato što imamo zaista dobre lekare. Jedini problem jeste što imamo mali broj lekara koji se bave ovom bolešću, ali dijagnoza se dobija vrlo brzo i vrlo su uspešni u tome.
Koji su uslovi da bi se došlo na tu interferonsku terapiju?
Mi imamo jedno od najstrožih uslova u Evropi za dolazak na tu terapiju, ali mi imamo popriličan broj ljudi koji su indikovani, ali nažalost ne mogu da je dobiju, jer je nema. Zato što fond raspisuje tender jednom godišnje.
I koliko košta ta terapija?
Ta terapija košta mesečno negde oko 1000 eura i trebalo bi da se prima do kraja života. Naravno, moram da kažem da nisu svi ljudi, znači nisu svih 7000 indikovani za ovu terapiju, to su ljudi koji ima to prosto ne prija, ne reaguju na nju, ali bi bili indikovani za nešto drugo, a lekari nažalost ni to nemaju da im daje.
Vesna, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio
Beograd.
Prijetno, naša sagovornica bila je Vesna Savić, PR društva Multiple skleroze Srbije.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Studenti univerziteta u Srbiji mogu da se prijave za letnje putovanje po Evropi. Uslov je da su studenti završne godine osnovnih ili master studija, da nisu puno putovali i da imaju visok prosek. To je u našem jutarnjem programu rekla Maša Živojinović iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Poslednjih godina proseci su zaista visoki, tako da imamo proseke iznad 9, ali to ne znači da svako ko ispunjava uslov koji je naš, to je 8,5, neće biti uzet u razmatranje, pa se onda tu bodovanje postavlja prema ovim pravilima koje sam već pomenula. Sabiraju se bodovi na putovanja koji su imali u proteklih 5 godina, njihov takođe prosečni po glavi u domaćinstvu i gleda se naravno i znanje stranog jezika.
Studenti koji budu odabrani krenuće put Evrope 23. jula.
Od danas do ponedjeljka u Nišu se održavaju dani cara Konstantina i carice Jelene. Grad živi u duhu na Isusa i proslavlja najpoznatijeg rimskog cara rođenog u Nišu. Na više lokacija u gradu organizuju se brojni verski, sportski i kulturni događaj, kaže za Vesti u 9 Bojana Simović, direktorka Niškog kulturnog centra.
Programa će biti ispred oficirskog doma u amfiteatru kod Tvrđave, a već večeras nas očekuje i koncert niške grupe Kerber. U četvrtak, odnosno 2. juna, naši sugrađani će imati prilike da slušaju koncert hora Moskovskog konzervatorija, koji će inače nastupati i na muzičkom ediktu, koji će se otvoriti u nedelju 4. juna, a u subotu 3. juna tradicionalno Paleovsko veče i nišlijski i roštilj i merak.
U okviru spomen kompleksa na Čegru kod Niša biće obeleženo 208 godina od te bitke u prvom srpskom ustanku. Po navodima istoričara, to je jedan od najtragičnijih oruženih sukoba tokom ustanka. Srpski ustanici, predvođeni Stevanom Sinđelićem, uprkos herojskom otporu, nisu uspeli da ostvare pobedu u boju koji je označio početak sloma ustanka u Beogradskom pašaluku.
Stigli smo i do sporta. Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu i jutros je u centru pažnje sportske javnosti. Iz Pariza se javlja Stevan Kovačević.
U drugom kolu danas dvojice naših tenisera. Na terenu Suzan Glen, posle uvodnog meča koji počinje u 11 sati, igraće Novak Đoković i Portugalac Joao Souza. Naš teniser jeste favorit, ali je rival u prvoj rundi pokazao sav svoj kvalitet u duelu s našim Jankom Kipsarevićem. Na njegovu vrednost ukazuje i sam Đoković.
Souza je nezgodan igrač vrlo, igra poprilično ravno s obe strane, malo greši, dosta dobar forehand ima, pogotovo iz beken ugla. Zna vrlo dobro da igra na šljaci. Kaže, može bude nezgodan ako mu dajete vremena. Ja ću pokušam da to vreme oduzem od njega, budem agresivan, da nekako postavim svoj ritam igre i nadam se najbolje.
Otprilike istovremeno na terenu broj 14 Viktor Trojicki protiv Gruzica Nikolasa Basilašvilija.
Nismo igrali do sada, ali otprilike znam šta da očekujem, jer trenirao sam par puta sa njim. Moram da dignem nivo igre protiv njega i nadam se najbolje. Nismo igrali do sada, ali otprilike znam šta da očekujem, jer trenirao sam par puta sa njim. Moram da dignem nivo igre protiv njega i nadam se najbolje. Ovo Pariz je inače turnir gde možda igram najbolje od svih Grand Slamova. Tu sam beležio najbolje rezultate do sada i tako da eto, kao što sam rekao, nadam se da ću iz kola u kola igrati sve bolje i bolje, tako eto, da ću pronaći formu i da ću dići nivo igre već u sledećem kolu.
U dublu sa svojim partnerkama danas startuju i Jelena Janković i Aleksandra Krunić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta odlazeći premijer ostavlja u Nemanjinoj 11. Šta kao izabrani predsjednik donosi na Andriće venac? Kakve je rezultate ostvarila prethodna vlada? Za talasanje govore profesori sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i Milan Jovanović. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 24, u Beogradu 23, Kragujevcu 22 i u Nišu 20 stepeni. Još jedan pravi letnji dan pred nama, detaljnije Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo, posle podne jugozapadnim, a uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 31 stepen. Uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada mogući su pljuskovi sa grmljavinom.
Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Miroslav Vojvodić i Čedomir Savković. Posle vesti u 9 u 9.30 na programu je dogodilo se na današnji dan. Od 9.40 slušajte novinarenje. Želim vam prijatan dan, do slušanja.